Mutiara Nasihat.
Salah cingipun pengawasan meniki agomo Islam menika pinongko agomo welas asih. Islam pinongko agomo ingkang mucalake welas lan asih. Bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmanipun Allah ingkang moho welas lan moho asih. Niku kawitanipun kitab suci Al-Quran pinongko kitab suci umat Islam. Dipun awiti kanthi nyebat asmanipun Allah ingkang moho welas lan moho asih. Semanten ugi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika nyerat kintoko nawala utawi layang kagem para raja wonten pundi-pundi papan, Kanjeng Nabi ajak-ajak para raja niku supados lumebet wonten agami Islam. Niku anggene penyerat bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmani Allah kang moho welas lan moho asih. Min Muhammad, surat iki asale saka Muhammad. Abdillahi wa rasulih titah lan utusane Gusti Allah. Ila azimir rum hiraqal. Surat iki dipun aturake ana ngarsane ratune Romawi. Asmanipun sinten? Heraklius. Dados Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben-saben nulis layang niku mesti tansah dipun wiwiti tetembungan bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asma Allah kang moho welas lan moho asih. Niki pinangka pratondo, pinangka tenger bilih Islam niki estu-estu agomo ingkang mulangake welas lan asih. Wonten satunggalipun ayat Allah Subhanahu wa taala ugi paring dawuh pangandikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma lan ingsun iku ora arsalnaka ngutus sirahe Muhammad illa kajaba rahmatan lil alamin, pinangka welas asih marang jagat saisine. Dados sedaya makhluk ingkang gesang wonten salumaing jagat sakurepe langit menika saged nampi, saged mirsani, saged ngraosake welas asihipun syariat agami Islam. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik, salajengipun Imam Abul Fida nalika jlentrehake makna lan suraos ayat punika wonten salebetipun kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim utawi ingkang langkung kondang misuwur dipun sebat Tafsir Ibnu Katsir, piyambakipun ngendika ai arsalahu, maknane Allah Subhanahu wa taala ngutus Nabi Muhammad rahmatan lahum, pinangka rahmat, pinangka welas asih kanggo sedaya makhluk. Faman mongko sapa wonge qabila hadhihi rahmatah, kanthi lilolan legawa nampa welas asihi Allah Subhanahu wa taala, nampa syariat agami Islam niki, wa syakara hadhihi nikmata, lan dheweke munjokake raos syukur, rasa syukur, rasa matur nuwun marang Allah Subhanahu wa taala, sa'ida fid dunya wal akhirati. Dheweke bakal nampa bebungah, bakal bahagia mulya ana ing alam donya, semunuga ana ing alam akhirat. Dawuhipun sinten? Imam Ibnu Katsir. Dados miturut ayat kala wau Allah Subhanahu wa taala paring kabar pilih Allah ngutus Nabi Muhammad pinangka utusane Gusti Allah ten ngalam donya niki kanthi mbeta welas lan asih. Sapa wonge gelem nampa agama Islam, gelem ngerungkepi agama Islam, nampi welas asihipun Allah lan matur nuwun dumateng Allah, piyambakipun badhe pinaringan bagya mulya, ayu ayom tentrem, selamat donya kelawan akhirat. Wa man ananging sapa wonge radha nampi agama Islam, mboten gelem ngerungkepi syariat agami Islam, wajahadaha lan dheweke ingkar marang agami Islam, khosira fid dunya wal akhirati, dheweke bakal nampa napa menika kebangkrutan utawa badhe dados tiang-tiang ingkang tuna, tiang-tiang ingkang rugi. Terus rahmati Allah mapan ana ngendi? Nek wong Islam gelem ngrungkepi agama Islam, cetha diwelasi dening Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wonten tiyang mboten kersa nampi syariat agami Islam, niku nampa welas asihipun mapan wonten gen pundi? Mapanipun wonten gen karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngampet dumateng tiang-tiang ingkang boten purun nampi agami Islam, boten dipun tibani balak bebendulan musibah, boten dipun sirnaake, boten dipun musnahake, boten kados umat-umat ingkang sampun ngrumihini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek umat-umat zaman rumiyin niku Pak Bu, umatipun Kanjeng Nabi Nuh dipun utus Nabi Nuh marang umat kalawau, ayo cah padha ngibadah marang Allah. Nggih, sesembahan sak liyane Allah iku disingkiri. Mbuh sing rupa kayu, sing uwit, sing wingit, watu sing gawat, papan sing angker, jim sing bau reksa, jimat sing ampuh, napa malih kuburan sing keramat, kuwi padha disingkiri kabeh. Umat Islam manembah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing kersa iman dislametake dening Allah, dipun aturi nggih nitih prau, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Sapa wonge gelem munggah perahune Nabi Nuh selamat bejo kemayangan, sing ora gelem iman mboten gelem munggah prau, piyambakipun dipun sirnaake dening Allah. Tapis tumpes tanpa sisa. Semantan ugi umat-umat sanesipun, nggih umatipun Nabi Lut, nggih wa ja'ala 'aliyaha safilaha, dipun walik jagati dening Allah Subhanahu wa taala. Kaum Lut ingkang boten purun nampi syariat Islam, boten purun iman dumanteng syariat agami Islam ingkang dipun wedharake, ingkang dipun wulangake dening Kanjeng Nabi Lut, menika dipun sirnaake dening Allah, tapis tumpes tanpa sisa. Jagate niku dipun sebat dening para ulama, dipun cuthik dening malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku nggadahi sewiwi cacahipun 600. Sewiwine malaikat Jibril cacahipun 600. Negari Sadum niku wewengkon nggih umat Lut lenggah wonten mriku, niku dipun cuthik dening malaikat Jibril kanthi sewiwi cacah siji. Terus dibeta mabur ten langit, ditumplak ten ngisor, mati kabeh Pak, resik, dipun musnahake, dipun sirnaake dening Allah Subhanahu wa taala. Menika nasibipun, panandangipun umat-umat rikala rumiyin ingkang boten kersa nampi syariat agami Islam. Ananging benten kedadosanipun kalian umatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge gelem nampa syariat agama Islam, iman marang Allah Subhanahu wa taala, dheweke bakal ayem tentrem, selamat donya kelawan akhirat.